Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να σχολιάσετε τις εξελίξεις στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και κυρίως να μας πείτε αν βλέπετε να υπάρχει κάποια λύση μπροστά στο αδιέξοδο που προς στιγμήν φαίνεται να έχει δημιουργηθεί.
Φοβάμαι ότι η λύση είναι μακριά αν δεν μπορέσει το κράτος πραγματικά να ενσκύψει στα προβλήματα των αγροτών. Και το λέω αυτό διότι βλέπω υπουργούς και άλλα στελέχη της κυβέρνησης οι οποίοι με δηλώσεις δίθεν αθώες προσπαθούν να μειώσουν και την ενότητα στην αγροτική κινητοποίηση. Ο κ. Φλωρίδης που είπε ότι φοβάμαι, λέει, δεν ξέρω ότι αν έχουν καταλήξει τι πραγματικά θέλουν, αν έχουν ενοποιημένη ατζέντα. Και άλλοι που με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μειώσουν τον αγώνα τους. Ειδικά δε με την εισαγγελική παραγγελία για τα μπλόκα, δεν νομίζω ότι αυτό είναι προς την κατεύθυνση της αποσυμπίεσης, κύριε Χατζηνικολάου. Και άκουγα και αυτά που λέγατε νωρίτερα, με όλα όσα συμβαίνουν και με το βλέμμα στραμμένο στο Βόλο αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω η σημερινή μέρα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Σαφώς και κανείς δεν θέλει κλειστούς δρόμους, σαφώς και όλοι ταλαιπωρούμαστε από μια τέτοια κινητοποίηση, αλλά από την άλλη, αν έρθουμε στη θέση των αγροτών, νομίζω δεν τους μένει κάτι άλλο, δεδομένου ότι το 95% ίσως και περισσότερο εξ αυτών έχουν κάνει τη δουλειά, έχουν συρθεί στις κοπριές και στις λάσπες για να έχουμε εμείς στο πιάτο μας ένα κομμάτι από τα προϊόντα της παραγωγής τους, και βλέπουν ότι ο προγραμματισμός που κάνανε και το budget για το οποίο δουλέψαν όλο τον χρόνο είναι μικρότερο από αυτό που υπολόγιζαν, και κάποιοι από αυτούς, και το είδατε και την περασμένη εβδομάδα στις πρώτες κινητοποίησεις στην Νίκαια της Λάρισας, έλεγε ο αγρότης: χρωστάω παντού. Εσείς και εγώ δεν ξέρω αν θα κάναμε κάτι λιγότερο από αυτό που κάνουν οι αγρότες, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα έρχομαι στο κίνημα δημοκρατίας. Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις και την μέχρι τώρα εικόνα που εμφανίζουν για το κίνημα δημοκρατίας? Είστε ικανοποιημένοι? Τα ποσοστά σας δείχνουν οριακά, δείχνουν να είστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας σε σχέση με την είσοδό σας στη Βουλή.
Η μία ανάγνωση είναι η επιλογή της φθοράς και αυθαρσίας που επιλέξατε και δεν είναι απέχει από την πραγματικότητα. Επίσης όμως δεν απέχει από την πραγματικότητα το ότι οι δημοσκοπήσεις για ένα νέο κόμμα που μόλις πριν από δύο εβδομάδες έκλεισε ένα χρόνο, το οποίο δεν έχει ούτε ένα ευρώ κρατικής χρηματοδότησης ή χρηματοδότησης από άλλους τρίτους, και μάλιστα ο Στέφανος Κασελάκης περήφανος, και είμαστε και εμείς περήφανοι γι' αυτό, λέει ότι δεν υπάρχουν καθόλου μαύρα χρήματα στο κόμμα, καταφέρνει και είναι σε δημοσκοπήσεις τελευταία, προχθές μας έδινε στο 4%. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν κρύβω τα λόγια μου. Είχα πει πριν το καλοκαίρι ότι αν φτάσουμε το χειμώνα και εξακολουθούμε και είμαστε στο ίδιο μέσα στη Βουλή αλλά χαμηλά, δεν θα είμαι ευχαριστημένος. Άρα δεν είμαι ευχαριστημένος με το 3, 3,5, 4. Αντιλαμβάνομαι όμως τον πολυκερματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό, την αναμονή για πιθανώς νέα κόμματα και στον χώρο της κεντροαριστεράς και όχι μόνο, τα οποία δημιουργούν μια ανακατοσούρα, αν θέλετε, στον ψηφοφόρο, και γι' αυτό έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι αναποφάσιστοι. Με όλα αυτά είμαι πολύ αισιόδοξος, βλέποντας τον αγώνα που γίνεται από τα μέλη μας, από τους τομείς μας και την ανταπόκριση που υπάρχει στον κόσμο, ότι σύν τον χρόνο και όσο πλησιάζουν εκλογές, αυτό το κομμάτι θα αποτυπωθεί και θα αυξηθεί αρχικά δημοσκοπικά και στο τέλος στην κάλπη.
Κύριε Χουρδάκη, κύριε καθηγητά, σε έναν απλό πολίτη, ο οποίος θα σας ρωτήσει πού κινείται ιδεολογικοπολιτικά το κίνημα δημοκρατίας, τι θα του λέγατε? Θα απαντούσατε ότι κινείται στο χώρο της κεντροαριστεράς? Σας ρωτώ γιατί άκουσα σε μια τελευταία συνέντευξή του τον πρόεδρό σας να μιλά για προοδευτικό κέντρο.
Ισχύει. Το προοδευτικό κέντρο δεν είναι μακριά ούτε, και υπάρχει σαφής επικάλυψη και με την κεντροαριστερά. Ξέρετε, το προοδευτικό κέντρο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Κασελάκης είναι αυτό που στηρίζει την μικρή και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι αυτό που θέλει να τηρούνται οι κανόνες. Είμαστε εμείς που πρώτοι ξεκινήσαμε τη συζήτηση πάρα πολύ έντονα για την κατάργηση του άρθρου 86 που αφορά τις απαράδεκτες ασυλίες προς τους βουλευτές και προς υπουργούς. Και βλέπω τώρα ότι ο κ. Ανδρουλάκης ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση και χαιρόμαστε που επιτέλους έρχεται στα δικά μας λόγια. Και επίσης το προοδευτικό κέντρο, κ. Χατζηνικολάου, και θα ακούσα τον κ. Κασελάκη, επίσης αναφέρθηκε στη δυνατότητα για κοινωνικά παντοπολία. Έχουμε συζητήσει στον τομέα και για συνεταιριστικά παντοπολία σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει το κίνημα δημοκρατίας είναι αυτά για τα οποία συζητάει ο κόσμος μεταξύ των και αυτά τα οποία λείπουν από την χώρα.
Ξέρετε, σας ρωτάω για το προοδευτικό κέντρο, γιατί η αίσθηση που υπήρχε στην κοινή γνώμη από την προηγούμενη θητεία του κυρίου Κασελάκη ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι κινείται στο χώρο της αριστεράς. Υπάρχει λοιπόν μια πολιτική μετατόπιση του προς τα δεξιά, να το πω έτσι.
Η λέξη μετατόπιση ίσως είναι πάρα πολύ ισχυρή, διότι αν θυμάστε, κατά πρώτον, εγώ δεν είμαι εδώ για να υποστηρίξω την εποχή ΣΥΡΙΖΑ, δεν προέρχομαι από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κατά αυτό είναι γνωστό. Ναι.
Αν θυμάστε, με το που ξεκίνησε η προεδρία του Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως ξεκίνησε και η προσπάθειά του για να δώσει μια νέα ταυτότητα στο κόμμα. Είχε ξεκινήσει τη διαδικασία να κάνει ερωτηματολόγια και ούτω καθεξής, τα οποία αποτέλεσαν και το ένασμα για να ξεκινήσουν οι διασπάσεις και να οδηγηθούν εκεί που οδηγήθηκαν με τον Μπουζουτσίδικο. Άρα ο Στέφανος Κασελάκης από την αρχή είχε δώσει το αποτύπωμά του ότι θέλει να κινηθεί προς μια πιο πρακτική, αν θέλετε, διευθέτηση των πραγμάτων, ένα πιο πρακτικό τρόπο σκέψης, κατά τη γνώμη μου και μη έχοντας υπάρξει μέλος της
Για σοσιαλδημοκρατία μιλάτε, κύριε Χουρδάκη, κύριε εκπρόσωπε. Και αν μιλάτε για σοσιαλδημοκρατία λέγοντας προοδευτικό κέντρο, δεν καλύπτεται ο χώρος αυτός από το σημερινό ΠΑΣΟΚ?
Αν υπήρχε αυτή η κάλυψη που λέτε και ήταν επαρκής, τα αποτελέσματα τα δημοσκοπικά θα το είχαν το ΠΑΣΟΚ σε κάποιο άλλο νούμερο και δεν θα διαμαρτύρονταν τα ίδια τα στελέχη του για την, σε εισαγωγικά βάζω, κολλημένη βελόνα, την οποία πολύ συχνά πυκνά λένε. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, χωρίς και δεν έχω καμία διάθεση ούτε να παρακάμψω ούτε να μην απαντήσω σε κάποια ερώτηση. Έχω όμως την αίσθηση ότι ο κόσμος λιγότερο ενδιαφέρεται για το οποιοδήποτε κόμμα που πραγματικά τοποθετείται με βάση έναν παλαιότερο ή τον συνηθισμένο ειδοπολιτικό χάρτη και ποιες περισσότερο τον ενδιαφέρει τον κόσμο, ποιες είναι οι λύσεις και οι απαντήσεις που προσφέρει ή που πρόκειται να προσφέρει στον ίδιο, αν τυχόν εκλεγεί ή αν έχει μέρος της απόφασης. Και αυτό που λέμε στο κίνημα Δημοκρατίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα μπουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη του πολίτη, όχι με πάσεις, με δώρα και με επιδόματα, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο όπου η εργασία θα αμείβεται, δεν θα υπάρχει η απαράδεκτη προκαταβολή φόρου, δεν θα υπάρχει αυτός ο ΦΠΑ που περίπου το 1 τέταρτο πηγαίνει εκτός του προϊόντος και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τα υπερπλεονάσματα και δεν θα υπάρχουν και όλες αυτές οι στρεβλώσεις σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και την πολυνομολογία που δεν δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να ξεκινάει μια επιχείρηση και θέλει με υγιή τρόπο να την φέρει εις πέρας, να μην ξέρει τι θα του ξημερώσει στο τέλος του χρόνου. Και σας λέω, έχουμε τον προϋπολογισμό που ξεκινάει την Παρασκευή και πέρσι και πρόπερσι γίνανε αλλαγές που λειτουργήσαν αναδρομικά για το οικονομικό έτος που είχε ήδη διανυθεί, με αποτέλεσμα όσοι με έναν αλφα κανόνα ξέρανε και έτρεξαν την επιχείρησή τους, βρέθηκαν στις 20 Δεκεμβρίου να χρωστάν διαφορετικά και δυστυχώς περισσότερα, όχι χειρότερα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πόσοι κανόνες θα μένουν σταθεροί, θα είναι για όλους και θα τηρούνται, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, έχω καταλάβει καλά ότι είστε πλέον ανοιχτοί σε συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για μετεκλογική συνεργασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις?
Έχετε καταλάβει σωστά, είχατε και τον πρόεδρο πριν από λίγες μέρες. Και οι προϋποθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και πάρα πολύ, αν θέλετε, μπετοναρισμένες. Δηλαδή, αποκλείουν συγκεκριμένα πρόσωπα προφανώς και τον νυν πρωθυπουργό και όλους όσοι έχουν εμπλακεί.
Καλά, πώς θα τον αποκλείσετε? Αν, για παράδειγμα, έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα ένα πολύ υψηλό ποσοστό, ένα 30-31-32%, πώς θα τον αποκλείσετε? Μπορεί να αποκλείσει ένα κόμμα του 4%.
Έναν, λέω,
τον αρχηγό,
τον αρχηγό
του 30% από την Πρωθυπουργία.
Δεκτό.
Και με ποιο επιχείρημα?
Δεν μπορεί να τον αποκλείσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα είμαστε συμμέτοχοι. Ναι. Έχετε δίκιο. Ούτε και το 10% μπορεί να αποκλείσει τον 30%.
Βάζετε πολιτικές προϋποθέσεις ή κάνετε πόρτα? Βάζετε πολιτικές προϋποθέσεις ή κάνετε πόρτα, όπως κάνουν πόρτα κάποια κέντρα διασκέδασης για το ποιος θα μπει και ποιος όχι στην κυβέρνηση?
Οι πολιτικές προϋποθέσεις είναι, κύριε Χατζηνικολάου, και να σας πω το εξής. Όταν εμάς ένα πολύ σημαντικό πρόταγμα είναι η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η καλή χρήση του δημόσιου χρήματος και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα πεπραγμένα του, κατά τη δική μας γνώμη, και στις τρεις αυτές παραμέτρους είναι κάτω από τη βάση, δεν μπορεί το πρόταγμά μας για αυτά τα τρία σε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας να γίνει με αυτόν. Άρα εμείς δεν βάζουμε την πόρτα επειδή δεν μας αρέσει το πρόσωπό του ή επειδή έχουμε κάποια αιμονή, αλλά επειδή ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να υπηρετηθεί κανένα από αυτά τα προτάγματά μας. Πολιτική δηλαδή είναι η λόγη. Και αν η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε έρθει πρώτο κόμμα, απλώς αναφέρθηκε ο κ. Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία, προφανώς όλες οι δημοσκοπήσεις προς τα εκεί συγκλίνουν.
Πώς βλέπετε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή?
Με μία λέξη, χαριτωμένη.
Χαριτωμένη.
Και τι εννοώ με αυτό? Για μας το κίνημα Δημοκρατίας, η επιστροφή του Τσίπρα δεν αποτελεί κανένα πολιτικό πρόβλημα, διότι όλοι εκείνοι που περιμέναν.
Θα μπορούσε να αποτελεί πολιτική λύση για να υπάρξει μια ευρεία και μεγάλη κεντροαριστερά.
Κατά τη γνώμη
ενωμένη.
Κατά τη γνώμη μου και στο κίνημα Δημοκρατίας, θεωρούμε πως όχι. Και αυτή η αναζήτηση της ενωμένης κεντροαριστεράς περισσότερο γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε συζητήσεις σαν αυτές που έχουμε εμείς τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, και λιγότερο αποτελούν αγωνία του κόσμου. Ο κόσμος έχει καταλήξει, αν είναι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος από τα πεπραγμένα του Τσίπρα και κατά τη διάρκεια που ήταν πρωθυπουργός, και πολλοί που τον αγάπησαν ως πρωθυπουργό απογοητεύτηκαν από το διάστημα 19-23 που έβλεπε τα τρένα να περνούν και απλώς ήταν ένας θεατής, συμφωνώντας σχεδόν στο 90% της νομοθεσίας που ήρθε με την πρώτη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί επίσης ένας βουλευτής που επί 2,5 χρόνια ήταν άφαντος στο κοινοβούλιο να λέει δεν εμπιστεύομαι τη δημοκρατία και παρετούμε γιατί δεν δουλεύει καλά και τώρα θα γυρίσω με καινούργια φορεσιά για να τα διορθώσω όλα. Εμένα αυτά μου φαίνονται στην καλύτερη περίπτωση ασόβαρα και στην κανονική του διάσταση η αγωνία ενός πρώην πρωθυπουργού να μην μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Εγώ προσωπικά, και αυτό το συζητάμε στο κίνημα Δημοκρατίας, χαιρόμαστε σχεδόν, διότι θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι και θα φανούν και ήδη έχουν διαφανεί ποιοι ήταν οι σκοποί και της εξόντωσης του Κασελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και πώς τώρα ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διαχειρίζεται και αναφέρεται σε πρώην συνεργάτες του σαν αυτήν αυτοί, ξεχνώντας ότι αυτός κατά βάση τους επέλεξε.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη. Καλημέρα κύριε Χουρδάκη, καλημέρα κύριε εκπρόσωπο. Ευχαριστώ.